En það var eitt sem ég langaði að spyrja þetta. Hvað merkti það að dreyma hesta?
Já, það var náttúrulega alveg eins með hesta eins og annað, sko. Að það var svo misjátt að ég tek sem dæmi að tvo menn eða þrjá dreymir hesta. Kannski sömu nótt og þessum verður þetta fyrir því og hinum annað.
Fór það nokkuð eftir hérna því hvernig hestarni voru á litin?
Já, ég get nú raun og veru ekki borðið þetta sjálfur því að mig dreymir yfirleitt lítið en það eitt sem ég get sagt eftir reynslu að aldrei brást en mig dreymdi hey, galta eða mikið hey þá brást það aldrei að vetri sér að þá gerði mikið snjó. En hvað öðrum hefur orðið fyrir að dreyma hey, get ég ekki sagt en það ábyggilega misjátt. Sko, hvað hérna, að það þýðir ekki á hversu meinum. Já.
En ef menn dreymdi til þeimist kindur?
Já, ef menn dreymdi mikið af hvítum kindum, þá held ég að það hafi nú yfirleitt vitað á og snjókomu. Að vetri til. En ég verð að segja lítið vegna þess að mig hefur alltaf dreymt frekar ruglingslega og enga trú haft á draumum. Nema svona að ég reki mig á þetta með heið.
En hvað dreymdi menn fyrir veiði?
Já, ég held að hafa verið sko, með það eins og annað, misjátt, hvað það þýtti. Ég man nú ekki eftir að mig dreymdi það neitt að ráði, en þó var ég alveg vitlaus í að veiða þegar ég var unglingur.